davom etamiz karantinlik konseptimizni. Ko'pchilik ota to'g'risida otajonim, dadam yo'qligini qo'shiqlar so'rashgan, lekin bu qo'shiqlar ijro qilmaymiz. O'zimizni ijodimizdan yangi qo'shig'imiz e'tiboringizga havola qilamiz. Hali juda ham tayyor bo'lmasa ham, sizlar muxlislar talabiga shu qo'shiqni ijro qilamiz qo'ldan kelguncha. Kamchiliklarga uzr. Marhamat.
Seni yaşlab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dadasizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yugiray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dadasizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadama mehribon dadam, so'zlarida mehribor dadam. Kamtargina xoksor odam, dadasizni yaxshi ko'raman. Dardiga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'z nigoha, dadasizni yaxshi ko'raman. Har kim sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kimda quchib qo'ymasam hamki, dadasizni yaxshi ko'raman. Chog'ingiz bunchalaram keng, jon bolam, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadama mehribon dadam, so'zlarida mehribon dadam. Kamtargina xoksor odam, dadasizni yaxshi ko'raman. Yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni, dadasizni yaxshi ko'raman. Dardini yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni, ota bo'lib angladim sizni, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadama mehribon dadam, so'zlarida mehribor dadam. Kamtar dadam, xoksor dadam, dadasizni yaxshi ko'raman.
Dadasizni yaxshi ko'raman. Dadasizni
vaqtimizni ziyoratlarimiz ko'ngilimiz sog' bo'lsin. Kamchiliklarga uzr so'raymiz.